Добре. Така. И сега започваме с Деяния 6 глава. Ще ходим в Деяния 6, 11, 15 и 2. Това е много интересен случай. А през тия дни, когато се умножаваха учениците, т.е. църквата още е млада. 6 глава на Деяния на апостолите, те са на няколко седмици максимум. Или месеци. И фактически непрекъснато. Това е църквата, тя все още е в Ерусалим. И те говорят за Месията, за Исус още се помни, че току-що са го разпънали. И сега всички казват, че е жив и така нататък. И просто един лавинообразен процес. Непрекъснато се добавят много-много хора. И казва, когато се умножаваха учениците. Значи, Лука, когато ни разказва за това, той казва, в ония период, когато се умножаваше, не се събираше, не ставаше пропорционално, а експоненциално по-голяма църквата, аз както математик така си го обяснявам, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските. Това ясно, налясно ли сте с тази терминология? Гръцки юдеи и еврейски юдеи. Защо има гръцки юдеи и еврейски юдеи?
Като има руски
откъде,
евреи...
Откъде са тия, да, откъде са тия гръцки евреи?
Гръци.
Не, те че са от Гърция, от Гърция. Как са се оказали в Гърция? Да, еврейският народ е претърпял страшно много гонение, особено по време на гръцкото господство. Фактически Иерусалим е бил под гръцко окупация няколко стотин години, 200 или 300, не съм сигурен колко. След като Александър Македонски минава, те остават под гръцка окупация. И вероятно са били, отишли се да търгуват ли, когато са ги гонили, и са оставали в Гърция и са създавали общности, и са си имали синагоги, в които са се събирали и са четяли словото. И те са идвали в Ерусалим на празника, за Пасхата. Нали? Всъщност след това на Петдесетница са били там. Защото спомням, че на Петдесетница, спомняме си, когато слиза духа, всъщност в Ерусалим има хора от всякъде. И те слушат как апостолите започват да говорят на езици и казват, ама те как така говорят на езици, на които ние говорим там, където сме. И така, и те започват да се... има ропот, нали? Недоволство. Задето в всекидневното раздаване на потребностите, техните вдовици били пренебрегвани. По това 12-те свикаха всички ученици и рекоха, не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И тъй, брата, изберете между вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа, а ние ще постоянстваме в молитвите и в служението на Словото. И това предложение се хареса на цялото множество. Вижте ли как? Това е съвсем в ранната възраст на църквата. Между другото, тя все още е само юдейска. Това е само евреи. Няма никакви езичници между тях. Обаче пък има гръцки евреи и еврейски евреи. И те се разправят, защото нашите вдовици не са пренебрегвани. И в крайна сметка апостолите им казват, добре сега, ние имаме по-важна работа от това да се занимаваме с такива неща, ще сложим някой друг да се занимава и те избират някакво човек. И сега, това е първия случай. Първият момент, в който забелязваме, че има някакви пререкания от тях. Не защото не е имало пререкания. Винаги е имало пререкания. И това, което аз днес искам да разберем всички, че Господ иска ние да се обичаме и ние искам да бъдем в един дух. Обаче, ние винаги ще имаме проблеми с това. И нашата работа е да се борим с това нещо. Не да кажа, щом имаме проблеми, значи тук тази църква не е наред, трябва да отидат в някакъв друг. Не, навсякъде е така. Въпросът е, че ние трябва да търсим начин да бъде изпълнена Божията воля. И така, внимайте, следващия случай е също по-интересен. Това е в Деяния на апостолите 11 глава. Това е 11 глава, след като Петър отиде в дома на Корнили и там се покаяха целият му дом с всички, които бяха дошли при него, всичките получиха Святия Дух, той ги видя, че започна да говорят на езици и ги накара да се кръстят всички. И се връща обратно в Ерусалим. И какво става в Ерусалим? И апостолите и братите, които бяха в Юдея, чуха, че езичниците приели Божието Слово. И когато Петър влезе в Ерусалим, уния, които бяха от обрязаните, се препираха с него, казвайки: при необрязани човеци си влизал и сиял с тях. Как е възможно? Как може да направиш такова нещо? А Петър захваната им изложи пред наред станалото, като каза. И така съм сложил многоточие тук, защото той всъщност разказва цялата история, която се случва в 10 глава. И той разказва как е отишъл, какво е станало, как Господ е излял духа върху тях и така. Като чуха това, те престанаха да възразяват. Нали, искам да го видите глагол. Те престанаха да възразяват, защото е имало аргументи. Нали. Не може така или какво си, или що си. Другото, ако си спомняте, в 10 глава тя започва с това как Господ отива, Господ му дава видение на Петър и му казва, нали, той вижда една плащеница с едни нечисти животни в нея и казва: Петре, заколи и яш. И той: не, Господи, никога, аз нечисто никога не съм слагал в устата си. И Господ му казва: това, което аз съм очистил, ти за нечисто да го не считаш. И фактически точно тук е големия проблем, защото той отива при необрязани, той отива при езичниците и те нямат навика да общуват с езичниците евреите. Те не ядат заедно с тях, защото те имат храни, които трябва да ядат по им и така нататък. И ако седнат една маса с нечисти хора, всичко става нечисто и те не могат да ядат. И Петър фактически е първият, който получава това откровение от Бога, че има неща, които те смятат за нечисти, които всъщност Господ ги е очистил. И това сме ние. И той трябва да го каже това нещо на останалите. Ма останалите възразяват. Нали? Обаче той просто им разказва какво е станало. И когато те чуват какво е станало, те изведнъж разбират, че ако те поставят под въпрос спасението на езичниците, те поставят под въпрос своето собствено спасение. Те виждат как те са поставени от Бога на равна нога с останалите. И трябва да ви кажа, че това, което четем ние, е невероятно, защото аз ще направя един коментар след следващия пасаж. Ние не можем да осъзнаем колко е било драматично за тях да приемат, че езичниците сядат с тях. Елена може да ви каже, защото тя ги познава и днес какви са.
Да.
Фактически тези хора, които са приели Христос, те са имали проблем да приемат езичниците равни със себе си. Обаче Господ ги е накарал. И ние виждаме как първата църква, тя започва да се огъва, обаче се подава на работата на духа, за да може да се превърне в тази църква, която трябва да бъде. И в случая трябва да видим тези първи вярващи, първи юдеи, които те са смятали, че те са избрали народ, Господ си пратил Месията при тях, Божието царство идва при тях, отново ще се възстанови Давидовата скиния и така нататък, и така нататък. И в един момент, хоп, се оказа, че те вече не са си сами за себе си, ами почват да идват хора, които те въобще не са смятали преди това, че трябва да общуват с тях. И те в крайна сметка се смиряват и го приемат това за себе си. Така, продължавам. И така. 15 глава на Деяния, от 1 до 12 си. А някои слязоха от Юдея и учиха братите, казвайки: ако не се обрежете според Моисеевия обряд, не можете да се спасите. Това са същите някои, после разбираме, че това са от фарисейската секта. Защото и от фарисеите се покаяват. И от фарисеите. Виждате ли как човек се покаява, приема Исус, обаче той все още си носи своите си, всичките си убеждения, всичките си заблуждение, да, стереотип, да, така добра дума. В крайна сметка той приел, че Господ е такъв, че нещата така трябва. Той смята, че ги разбира нещата и трябва, да него трябва да му се случи нещо. Господ трябва да му промени разбирането за нещата и да го накара да почне да приема хора, които той иначе не би приел. Или да приеме неща, които иначе той не смята, че са верни. Защото с един фарисей трябва да си промени разбирането за спасението. Трябва да го положи в краката на Исус. Казва: ако не се обрежете, не можете да се спасите. И тъй като стана доста препирня и разискване между тях и Павел и Варнава, значи те са се карали. Тая дума някой не иска да я използва. Но всъщност ще видим, че ето в предишния пасаж и те престанаха да възразяват. Това престанаха възразяват означава, че имало дискусия. Не, ами си имало разправия. И тук стана голяма препирня и разискване между тях и Павел. Защото Павел, той също е фарисей. И тук искам да видите как Господ използва този човек, Павел, който той го избира, среща го по пътя за Дамаск и го обръща на 180 градуса, с цялото му образование, с цялата му ерудиция, всичкото му познаване на Стария Завет, той го директно го вкарва в огъня на битката, да започне да обяснява на ерудираните евреи, че Исус е Христос. И в момента той е в стихията си, Павел, да се кара с тези фарисеи, които са, между другото, вече християни. Те не са онези, които гонят църквата, които преди това той убеждаваше. Сега това са негови братя в вярата, които говорят глупости и той трябва да ги разубеди, защото те започват да обясняват на останалите вярващи, на евреите, на неевреите, на езичниците, на нас, неща, които не са верни. И помислете си колко е страшно това, защото ти идваш при Исус, и смяташ, че всичко е наред, и някакъв почва ти обяснява, че нищо не разбираш и че не са така нещата. Почва ти говориш някои не са верни. И фактически Павел и Варнава, те са много еродирани двамата и те спорят с тях и обясняват, че това не бива да го правят. И в крайна сметка, какво става? Братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите. Виждате ли как се търси един авторитет? Не се търси аз да ти обясня, а по принцип се търси един авторитет и в този момент Петър и останалите 12 апостоли, те са този върховен авторитет. Църквата всъщност си има своята иерархия и те когато имат голям проблем, това е още заложено, още при Моисей, ако си спомняте, имаше такава история с 70 човека, на които се положиха ръце и фактически Господ даде дух на мъдрост, за да могат те да съдят хората, защото не ги съ... само Моисей ги съдиш. 1 милион човека и Моисей ги съди и той му каза, тъста му каза, ти не можеш така. Фактически той предаде своето разбиране за Бога, не той, фактически Господ го предаде на други 70 човека, които трябваше да поемат съденето и само той да разрешава нещата, които те не можеха да разберат. И тук в тази схема ние виждаме как те биват изпратени в Ерусалим да питат апостолите какво да правят. Това, което искам да видим в цялата тази история, как когато възникне един проблем, винаги има хора, които настояват на своето си мнение, но има хора, които търсят този проблем да бъде разрешен. И начинът, по който те го търсят чрез авторитета на Бога. Господ трябва да каже какво да става. Въпреки, че те отиват в Ерусалим при Петър, защото смятат, че тия, които познаваха Исус, те са най-наясно. Защото, нали, те бяха 12-те, които Исус избра. Так този авторитет те търсят. Павел е много категоричен в това отношение, което обяснява за него кой е авторитет. За Павел няма друг авторитет, освен оня, който го срещна по пътя за Дамаск. Така че той като отива при Петър да го пита, той не отива да го пита като при Свети Петър, ето държи ключовете за Божието царство. Просто има авторитет, който трябва да се произнесе. Павел няма проблем да се кара дори с Петър, когато той не е прав. Така. Те прочие изпратени от църквата минаха и през Финикия, и през Самарията, разказваха за обръщането на езичници и доставяха голяма радост на всичките братя. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха все, що бе извършил Бог чрез тях. Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха да казаха, нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос. И така, в много преводи е така. И след много разпитване, И е много интересно защо са избрали този глагол. След много разпитване Петър стана и им каза. Защото всъщност в английския текст, King James, например, ако четете, той казва, че имало диспут, имало е спор. Те са спори. Едни са казвали трябва, други са казвали не трябва. Тоест проблема наистина е голям, защото дори те не могат твърдо да вземат решение. Да го вземат заедно решение. И Петър станата им каза: братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, защото езичниците чрез моите уста да чуете евангелското учение и да повярват. Това е предишната история, когато той отиде в дома на Корнилий. И той сега използва точно този факт и казва: вижте, спомнете си, че на мене Господ ми обясни какви са езичниците и какво трябва да правим с тях. Чуйте ме аз колко знам. Тоест той им казва: вижте, това е моето разбиране на нещата. И сърцевет Бог им ми засвидетелства, като даде на тях Святия Дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. И в това нещо, той е уникално прав и невероятно духовен, мога да кажа. Защото той казва, той очисти сърцата им чрез вяра. Това очистване на сърцата чрез вяра и до днеска е мистерия за църква. Повярвайте ми. Как така става, че чрез вяра си очистим? Еми, защото това е нали, тайната на Бога, че ти взимаш водно кръщение и изповядваш Исус Христос и това, че ти го изповядваш, всъщност предизвиква Господ да направи нещо за тебе, което никой не може да го види. Дори и ти не го виждаш. Защото то е нещо, което не се измерва. По никакъв начин не може да се изяви. Господ казва: аз ти прощавам всичките грехове. И това го знаеш само чрез вяра. Нищо друго не може да те убеди, че са ти простени греховете. Вяра в благовестието за Исус Христос, че Месията ще дойде и ще направи нещо за нас. И вяра в историята, която чуваш, че Той е дошъл, че са го убили и че Той е възкръснал. Това е тайна. Това е тайна. Ти не можеш да го демонстрираш на съседа си. Ти можеш да му го казваш, можеш да му показваш.
Никой дела, да не се похвали.
Не можеш. Това е нещо, което Господ го... Обаче Петър, тук е, той е напълно ясно. Той не търси да им обясни някакви неща. Той им казва: вижте, Господ очисти сърцата им чрез вяра. Сега прочие. Защо изпитвате Бога да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Тук вече Петър, той е уникален в това отношение, ти заставаш пред една група евреи, които между другото искат да спазват Моисеевия закон и продължават да го спазват. И им казваш: това е Петър, това е този, който Бог избира за лидер, той, който трябва да ръководи църквата в началото. Той им казва на своите братя, един на сродниците си, защото другите са езичници, ние не можахме да изпълним закона на Моисей. Колкото и да се биеме в гърдите с него, ние не можем да го изпълним. Ние всичките сме грешници. Ние всичките разбрахме, че сме гола вода. Сега, какво искате да направите с езичници? Да не би да искате да ми кажете, че вие сте го спазили Моисеевия закон? Виждате ли колко е уникална неговата роля в момента? И той е онзи, който Господ е избрал, за да обяснява закона на всички езичници и дори понякога го обяснява и на евреите. А Петър е този, който да изобличава своите собствени хора и им каже: ей, не можете да правите така. Не можете да правите, да искате нещо от езичните, което вие дори самите не го правите. И в това отношение Петър е, как да ви кажа, той е Божий, той е библейски в пълнотата си, защото Библията е точно такава. Тя ни изобличава във всяко едно нещо, което ние смятаме, че сме успели да направим. Тя ни казва: не, вие се провалихте тотално. Както случая с Яков, който днеска го четохме, как той се е борил с Бога и е победил. Нали? И тигаше, как така? Не, той се провалил от всякъде също, но Господ му казва: смени му името, казва, човека, който се е борил с Бога. И тук е така. И той им казва: Ние не можахме да го направим. Защо искате да накарате Диш да го правим? Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господа Исуса също, както и те. И това е... Тези думи имат толкова миро в тях, толкова благословение. Нали? Ние ще се спасим, както и те. Нали? И защо? Защо са важни тия думи? Защото те са в основата на споровете в църквата. Когато тези думи ги няма, когато това разбиране го няма, в църквата има спорове за какво ли не. Нали? Този направил това, онзи не го прави както трябва. Този, абе, ох, някой друг ако може да го направи това нещо. Нали? Така, да, така. Фактически Петър каза, вижте, ние всичките не можем да ги правим тези неща. Ако нещо се случва в тази църква е хубаво, то е защото Господ е благословил да се случи. А не защото ние сме да го направим както трябва. Според мен той е казал много други неща, но дори да не е казал други неща, Божия дух е бил там, между тях. И когато той се е изправил, всички са усетили това, което той говори. Пише, тогава цялото множество млъкна. В този момент те млъкнаха. Нали, той се изправя и започва да им говори, но те млъкват накрая. Затова предполагам, че имало повече приказки, отколкото пише тук. И слушаха Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците. Така. Сега, коментара, който искам да направя. Значи, ние четеме. Първо от първият пазаж беше за спора между гръцките юдеи и еврейските юдеи. Нали така? След това спора беше за това, какво ще ги правим езичниците. За това, че Господ благославя езичниците, те не могат да го приемат още, но накрая се съгласяват. И накрая всъщност става дума за това езичниците до каква степен ще могат да си правят каквото си искат, докато ние продължаваме спазваме Моисеевия закон. Не може ли те поне малко да го спазват? Се оказва, че няма нужда да го спазват. И в това нещо искам да видите как пораства църквата на Бога. И то специално тази юдейска част, която тя си е в собствен сос, собствения си закон, собствения си месия и трябва да приеме и други хора да дойдат между тях. И тя в крайна сметка се смирява пред своя Господ и приема езичниците. И сега, историята каква е? Историята е, че езичниците идват в църквата на Исус Христос и след това изгонват евреите. Това е история. Църквата става тази, която започва да гони евреите и да им казва, че те не могат да бъдат в църквата на Исус Христос, докато не се откажат от това да спазват съботата и докато не започнат да дадат свинско месо. Примерно. Има много случаи. Най-драматичният е в Испания, когато инквизицията ги изгонва. Буквално и ги приемат турците. Турският султан праща кораби да ги вземат от Испания и да ги закарат в Турция. Нали? Защото те не са християни. Няма този проблем. Искам да видите как това, че ти се смиряваш, това, че ти разбираш това, в което Господ те учи, не ти гарантира мир и радост и розови дни. Не, не, ще има много скърби по целия път. Но това не променя целта на Бога. Това не променя неговите критерии за това как трябва да бъдат нещата. И не може да промени нашите критерии. Нашите критерии трябва да останат същите. Всъщност, ние трябва да ги възприемем. Ние не можем само да... Ние ги нямаме тези критерии, както и църквата не ги имала в начало. Тя трябва да приеме тези критерии за себе си. Въпреки, че накрая резултата може да се окаже... Някой ще каже, за какво ги приехме тия езичните? Вижте, сега те ни изгониха от църквата. Обаче, такъв е Господ. Защото всичко зависи от това ти на коя страна ще застанеш, когато започне спор. Не ще застанеш на Божията страна и ще застанеш на страната на света. Защото винаги спор е такъв. Между светското разбиране на нещата и това как Господ вижда нещата. Този, който застане на страната на света, не може да заведе хората при Бога. Само онзи, който застане на Божията страна, може да доведе хората при Бог. Няма... Ти не знаеш колко души ще дойдат. И ти не знаеш колко души ще си отидат. Но единственият начин някой да дойде при Бога е ти да останеш на Неговата страна. Тоест, ние трябва да приемеме критериите на Бога. Както ги прие Павел, както ги прие цялата църква след това. Не, че цялата църква, нали, сигурно казвам, защото през цялото време е имало хора, които са... той Павел за какво пише посланието на Римляните? Ако четете посланието на Римляните, ще видите как той непрекъснато пише за евреите, за езичниците, за обрязването, за това, това как... Той там надълго и на широко обяснява защо няма нужда да се обрязва езичниците. В посланието към Римляните. И така, нека да имаме едно съзнание за това какво се е случило. Нали? И да знаем, че първо на нас също ще се случва непрекъснато. Ние всичките имаме да извървим един път към това да приемаме хора, които ние смятаме за нечисти, които ги смятаме за недостойни, да започнем да ги приемаме помежду си и да знаем, че това ще доведе много проблеми в същото това събрание, в което ги вкарваме, но няма друг начин. Защото ние сме били приети по същия начин. Били сме нечисти и Господ ни се е смил. Това е, което им каза Петър. Като очисти сърцата им чрез вяра. Тоест, моята цел, когато благовествам на някого, когато говоря на някого за Бога, моята цел е той да достигне до това очистване на сърцето чрез вяра. Нищо друго не може да го спаси. Нищо друго не може да стане. Той трябва да разбере кой е Исус Христос и да се хване за Него. Това е моята цел. След това неговия живот се променя тотално. Това си е работата на Бога. Нали? Но аз трябва да внимавам в това какво, за какво ги правя неща. Защото ти... Ако ти вярваш, че може Бог да промени всеки един човек, ти вече няма да избираш на кого да говориш. Ти ще говориш просто, когато имаш възможност. Но ако в твоята глава Господ си избира хубавите, а пък лошите ги оставя да отидат в ада, ти няма да заведеш никого при Бога, просто, защото той няма да познае Бога. И вижте, а вижте как започват нещата. Прочетеме Деяния 2 глава, 41-46 стих. Това е тогава, това е на Петдесетница, когато се излива духа, когато се покаяват 3000 души от раз. И те и тия, които приеха поучението му, се покръстиха. И в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението. В общението. Постоянстваха в общението. Това са уроци за нас. Ние трябва да сложим един списък. Това, постоянство в това, постоянство в това, постоянство в това, в това. В преодоляването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо, и продаваха стоката си, имота си, и разпределяха парите на всички според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и просто сърдечи. Така започва също тази история, която я четеме до сега. Как те се карали, как се чудили какво да правят и в крайна сметка се смирявали и се съгласявали с това, което Господ иска да направи. Фактически Господ ги събира тези хора и ги прекарва през неща, през които те не са съгласни да минат. Обаче той... това, че те са минали през тези неща, е причина ние днеска да се събираме заедно. Ние днеска да познаваме Исус. Защото тази църква разпространява Исус по целия свят. Ние им го дължим това нещо. На тях. Да, ние го дължим на Бога, разбира се. Но Господ се ползва хора. Той променя техния живот. Те се прецакват персонално, всеки един от тях, за да може това нещо да се случи. И това е нашия дял също. Е така. Галатяни 3 глава 27-29 стих. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, няма свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. По обещание. Обещало ви. Ти ли бе? Ти ли си наследник на Авраам? Да. По обещание. Не по плът. Защото Господ му обеща на него, че в неговото потомство ще се благославят всичките народи. И това никой не може да го промени. Те затова искат да ги премахнат евреите, ако може, да не съществуват повече, защото така се счупват Божите обещания. И почти ще успеят. Обаче накрая Господ ще си събере житото. Слава на Бога! Бог да ви благослови. И аз му благодаря, че